Տիկին օտայի շրտներկը, գլուխ առաջին։ Ատամները մաքրելուց հետո Կիկուձին վերադարձավ ննջասենյակ։ Սպասուհին գայլուկի ծաղիկ էր դրել դեկորատիվ դդմիկից պատրաստված կախովի ծաղկամանի մեջ։ Կրկին անկողին մտնելով Կիկուձին ասաց. «Այսօր վեր կկենամ, բայց մի քիչ ավելի ուշ»։ Նա պարկեց մեջքին, գլուխը հենեց բարձին և սկսեց նայել տոկոնամայի անկյունում կախված դդմիկի մեջ զետեղված ծաղկին։ Սպասուհին, որ պատրաստվում էր անցնելու հարևան սենյակը, հարցրեց.
«Իսկ ծառայության չեք գնալու այսօր»։
«Ոչ, մի օր էլ կհանգստանամ, բայց անկողնուց վեր կգնամ»։
Կիկուձին մրսել էր, ուժեղ գլխացավեր ուներ և վերջին 5 օրը աշխատանքի չէր գնում։
«Լսիր, այդ որտեղից ես գտել գայլուկը»։
«Կոճապղպեղների մեջ, այգու ցանկապատի մոտ, այնտեղ էր աճում և ընդամենը մի ծաղիկ էր բացվել»։
«Վայրի գայլուկ, աճել է ինքն իրեն, ցողունը բարակ է ու նուրբ, տերևները մատնաչափ և ընդամենը մեկ ծաղիկ, պարս, համեստ, մուգ մանուշակագույն»։
Սակայն թե մանրիկ տերևներից և թե մուգ մանուշակագույն ծաղկից, որ ցած էին հակվել սևավուն, ասես ժամանակից մկացած կարմիր լաքապատ դդմիկից, դաշտային զովություն էր բուրում։ Ծեր սպասուհին, որ նրանց տանն էր ապրում դեռ այն ժամանակներից, երբ ողջ էր հայրը, երբեմն հնարամիտ էր դառնում։ Կախովի փոքրիկ ծաղկամանին դեռևս պահպանվում էր վարպետի ճակճկված լաքապատ կնիքը, հնամաշտուփի վրա նույնպես գրված էր, որ դա սոտանի աշխատանքն է։ Եթե մակագրությունը չի խափում, ուրեմն այդ դդմիկը 300 տարեկան է։ Կիկուձին լավ չէր պատկերացնում թեյի արարողության համար ծաղիկներ ընտրելու արվեստը։ Դա անշուշտ չէր հասկանում նաև սպասուհին, բայց Կիկուձին թվաց, որ գայլուկը շատ հարմար է առավոտվա թեյի արարողության համար։ Կիկուձին նայում էր ծաղկին ու մտածում, 300-ամյա դդմիկի մեջ դրված է մի քնքուշ գայլուկ, որը մեկ օրից ավելի չի ապրում։ Գուցե այսպիսի զուգակցումն իր ներդաշնակությունն ունի։ Գուցե այսպես շատ ավելի նրբին է, քան եվրոպական մշակովի ծաղիկները Սինոյի սափորի մեջ, որը նույնպես 300 տարեկան է։ Չգիտես ինչու նա տագնապ զգաց, իսկ քանի ժամ է ապրում գայլուկը։ Նախաճաշի ժամանակ Կիկուձին հարցրեց սպասուհուն. «Ես կարծում եմ, թե գայլուկը հենց աչքի առջև կթոշնի, բայց դեռ թարմ է»։
«Այո, դեռ թարմ է»։
Կիկուձին հիշեց, որ ուզում էր Ֆումիկոյի նվիրած Սինոյի մեջ քաջ վարդեր դնել, ի հիշատակ տիկին Օտայի։ Երբ Ֆումիկոն նվիրեց Սինոն, քաջ վարդերի ծաղկման սեզոնն արդեն անցել էր, բայց հնարավոր էր, որ ինչ-որ տեղ առանցին ծաղիկներ դեռ մնացել էին։
«Իսկ հիմա ուշ է»։
«Ես բոլորովին մոռացել էի, որ մենք այս դդմիկն ունենք»։
«Ինչպես էլ գտել ես»։
«Հիշեցի»։
«Չգիտես, հայրս սրա մեջ երբևէ գայլուկ դրել է»։
«Չգիտեմ, կարծեմ չեն դրել, իսկ ես հենց այնպես ինքս մտածեցի»։ «Չէ որ գայլուկը պատու տակ է, այս դդմիկը նույնպես, ես էլ մտածեցի»։
«Ի՞նչ, պատու տակներ»։
Կիկուձին զարմացած ու շփոթված ծիծաղեց։ Նախաճաշից հետո նա փորձեց թերթ կարդալ, բայց շուտով գլուխը ծանրացավ և նա մեկնվեց հենց ճաշասենյակի տատամիին։ Սպասուհին, թաց ձեռքերը սրբելով, մտավ ճաշասենյակ։
«Անկողինս հավաքել ես»։
«Ոչ, բայց բարեհաճեցեք մի փոքր սպասել, մինչև սենյակը մաքրեմ»։
Երբ նա ննջարան վերադարձավ, գայլուկն արդեն տոկոնամայում չէր։
Դդմիկը նույնպես։
Կիկուձին քմծիծաղեց. Սպասուհին վերցրել է։
Երևի նրա համար, որ ինքը չտեսնի ծաղկի թաղծալի թոշնումը։
Երբ սպասուհին ասաց, թե և գայլուկը, և դդմիկը պատատուկներ են, նրա ծիծաղը եկավ։ Հավանաբար այդ ծեր կնոջը, այնուհանդերձ, նման յուրօրինակ ձևով փոխանցվել էին նրա նախկին տիրոջ գեղագիտական սովորույթները։ Սինոյի դատարկ սափորն այդպես էլ մնում էր տոկոնամայում։ Եթե հանկարծ Ֆումիկոն գա, նրան տհաճ կլինի նման արհամարական վերաբերմունքը սեփական նվերի հանդեպ։ Երբ Կիկուձին սափորը տուն բերեց, նույն օրն էլ նրա մեջ ճերմակվարդեր և գունատ մեխակներ դրեց։ Չէ որ տիկին Օտայի աճյունասափորի առջև Սինոյի մեջ նույնպես ծաղիկներ կային, այն ծաղիկները, որ ուղարկել էր Կիկուձին հիշատակի շաբաթվա 7-րդ օրը։ Սափորը ձեռքին Ֆումիկոյի մոտից վերադառնալիս Կիկուձին մտավ այն նույն ծաղկախանութը և գնաց նույն ծաղիկները, ինչ որ նախորեին, վարդեր ու մեխակներ։ Բայց հետո նա սափորի մեջ այլևս ոչ մի ծաղիկ չտեղավորեց։ Նրան թվում էր, թե բավական է հպվի այդ սինոին և հոգում այնպիսի հուզմունք կաճի, որը ոչնչով հնարավոր չի լինի լրացնել։ Երբեմն փողոցով քայլելիս նրա հայացքը կանգ էր առնում առջևից քայլող միջին տարիքի որևէ կնոջ վրա, և նա բնազդորեն սկսում էր գնալ նրա հետևից։ Հետո ուշքի գալով մռայլվում էր ու մրմնջում. «Ձգում է ինչպես հանցագործի»։ Եվ այժմ տեսնում էր, որ կինը բնավ նման չէ տիկին օտային։ Զիստերի գիծն էր միայն ինչ-որ բանով հիշեցնում նրա կառուցվածքը։ Եվ այնուհանդերձ այդ պահերին նրան տիրում էր անտանելի սուր ցանկությունը։ Շունչը կտրվում էր, բայց վարկյանանց ցանկությանը փոխարինում էր ապշանքը։ Այդ ամենը միահուսվում էր, շերտ առ շերտ դարսվում իրար, և նա հանկարծ ուշքի էր գալիս նման մի մարդու, որը հենց նոր մտադրվել էր հանցագործություն կատարել։ Հանցավոր ցանկություն։ Որտեղից էր դա։ Ինքն իրեն հարցնում էր Կիկուձին ճանալով խեղդել այն, ինչ բարձրանում էր նրա մեջ։ Բայց պատասխան չկար, և տիկին օտայի կարոտը գնալով աճում էր։ Նա սարսափ էր ապրում, այնքան որ ուժեղ էր զգում մեռյալի կենդանի մարմինը։ Ինչ կկատարվի նրա հետ, եթե այդ զգացմունքը հավերժ հետապնդի նրան։ Գուցե այդ խիղճն է նրան տանջում, հանգիստ չի տալիս զգացմունքների հիշողությանը։ Կիկուձին սինոն տեղավորեց տուփի մեջ և պարկեց անկողնուն։ Ցրված սկսեց դիտել այգին։ Ճայթեց որոտը։ Հեռավոր, բայց ուժեղ ամպրոպը մոտենում էր ամեն մի ճայթյունի հետ։ Կայծակների հրացոլքը ողողում էր այգու ծառերը։ Բայց տեղատարապն ամպրոպից շուտ վրա հասավ։ Որոտը հեռանում էր։ Անձրևը շատ ուժեղ էր։ Շիտերն ավազի շատրվաններ էին վերհանում շավիղներին։ Կիկուձին վեր կացավ ու հավաքեց Ֆումիկոյի հեռախոսի համարը։ «Օտասանը տեղափոխվել է», պատասխանեցին նրան։ «Ինչպես»։ Կիկուձին ապուշ կտրեց։ «Ներեցեք անհանգստացնելուս համար, բայց դուք չեք կարող արդյոք»։ Նա հասկացավ, որ Ֆումիկոն վաճառել է տունը։ «Ներեցեք, չգիտեք, թե Օտասանը ուր է տեղափոխվել»։ «Ներեցեք, խնդրեմ, մի ռոպե»։ Խոսողը կարծես տան սպասուհիներից էր։ Վարկյանանց նա նորից վերցրեց լսափողն ու հայտնեց հասցեն ու հեռախոսի համարը, հավանաբար կարդում էր թղթի վրա գրվածը։ Կիկուձին գրեց. «Պարոն Տոձակիի տուն, հեռախոսի համարը»։ Զանգահարեց այնտեղ։ «Այո, ես եմ Ֆումիկոն, ներեցեք, որ ստիպեցի սպասել ձեզ»։ Ֆումիկոյի ձայնը անսպասելի ուրախ հնչեց։ «Ֆումիկոսան, դուք ինձ ճանաչեցիք»։ «Մի տանին է խոսում»։ «Իսկ ես ձեր տուն էի զանգահարում»։
«Իսկապես, ո՜, ինչ անհարմար ստացվեց, ներեցեք, խնդրում եմ»։
Նրա ձայնը ընդհատվում էր ու մարում, ինչպես մոր ձայնը։ «Այդ երբ եք տեղափոխվել»։
«Դե, տեղափոխվել եմ»։
«Եվ ինձ նույնիսկ տեղյակ չպահեցիք»։
«Տունը ես վաճառեցի, որոշ ժամանակ է արդեն ինչ ապրում եմ ընկերուհուս մոտ, վայելում նրա հյուրընկալությունը»։
«Ուրեմն վաճառեցիք»։
«Ես տատանվում է, հայտնեմ ձեզ, թե ոչ»։ «Սկզբում վճռեցի, որ պետք չէ, չի կարելի այդ անել, իսկ հետո անհարմար էր»։
«Իսկ ինչու եք տատանվում»։
«Չարժեր, այո, դուք իրոք այդպես եք մտածում»։
Կիկուձին հանկարծ թեթևություն ու թարմություն զգաց, ասես ոտքից գլուխ լվացվեց զով ջրով, և ինքն էլ զարմացավ, որ հեռախոսազրույցից կարելի է նման զգացում ունենալ։ «Գիտեք, ձեր նվերը, Սինոն, շարունակ աչքիս առջևը, հենց նայում եմ նրան, իսկույն ուզում եմ ձեզ տեսնել»։
«Իրոք, իսկ ես մի իրել ունեմ, փոքրիկ գլանաձև մի գավաթ է, այն ժամանակ ես ուզում էի սափորի հետ դա էլ նվիրել, բայց հասկանում եք, դա մայրիկի գավաթն է, նա միշտ դրանով էր խմում, և եզրին շրտներկի հետք է մնացել, ես»։
«Ի՞նչ, շրտներկի հետք»։
«Մայրիկն էր այդպես ասում»։
«Ինչպես թե, շրտներկի հետքը մնացել է խեցու վրա»։
«Դե ոչ, ոչ այդպես. Այդ գավաթը կարմրավուն երանգ ունի, իսկ մայրիկն ասում էր, թե այդ նրա շրտներկն է ներծծվել. Հիմա արդեն առանց մայրիկի ես լավ զննեցի գավաթը, եզրին մի տեղում, իրոք որ պղտոր բից կա, այդտեղ կարմրությունը փոքր ինչ թանձր է»։
Միտե Ֆումիկոն միանգամայն անտարբեր է խոսում այդ մասին։ Կիկուձին չէր կարողանում անգամ լսել, ուր մնաց, թե շարունակեր խոսակցությունն այդ թեմայի շուրջ։ Նա աշտապ ասաց. Այստեղ սարսափելի տեղատարապ է, իսկ ձեզ մոտ?
Երբ դուք զանգահարեցիք, հենց այդ պահին այստեղ այնպես որոտաց, որ ես կուչ եկա.
Անձրևից հետո երևի օդը կթարմանա, թե չէ շատ տոթ է, իսկ ես այսօր տանն եմ. Ահա արդեն մի քանի օր ինչ աշխատանքի չեմ գնում. Դուք ազատ չեք, գուցե կգաք?
Շնորհակալություն, առհասարակ ես մտածում էի անցնել ձեզ մոտ, բայց նախ ուզում էի աշխատանք գտնել. Այդ դեպքում կգայի, եթե համենայն դեպս վճռեի գալ.
Մինչ Կիկուձին կհասցներ պատասխանել, Ֆումիկոն ասաց.
Բայց ես այնքան ուրախ եմ ձեր զանգի համար, որ հիմա կգամ, թեև երևի չարժե այլևս ձեզ հանդիպել.
Կիկուձին սպասեց, մինչև անձրևը դադարեց, հագնվեց և սպասուհուն կարգադրեց հավաքել անկողինը. Նա կարծես չէր պատրաստվում այսօր հրավիրելու Ֆումիկոին և հանկարծ հրավիրեց. Ինքն էլ զարմացավ. Բայց նրան ավելի շատ ապշեցրեց թեթևության այն զգացումը, որ ուներ հեռախոսազրույցից հետո. Բավական էր, որ խոսեր Ֆումիկոյի հետ և ուսերից ընկավ մեղքի բեռը տիկին Օտայի առջև. Գուցե Ֆումիկոյի ձայնի պատճառով. Դստեր ձայնը վերարտադրում էր մոր ձայնի բոլոր ելևէջները, ասես վերակենդանացած տիկին Օտան էր խոսում նրա հետ. Սափրվելիս Կիկուձին զվարճանում էր. Օճառի փրփուրը խոզանակից թափ էր տալիս ուղիղ թփի տերևներին, իսկ հետո այն թռչում տանիքից հոսող անձրևի շիթով. Կեսօրից հետո մեկը եկավ. Կիկուձին հուսալով տեսնելու Ֆումիկոին դուրս ծրավ նախասենյակ, բայց նրա առջև կանգնած էր Տիկակո Կուրիմոտոն. «Ա, այդ դուք եք»։
«Վաղուց ձեզ մոտ չէ եղել, վճռեցի այցելել. Այս շոքին ձեզ ինչպես եք զգում»։
«Վատ»։
«Այ, ձեր դեմքի գույնն էլ անառողջ է»։
Տիկակոն ճակատը կնճռոտած զննում էր Կիկուձին։ Ֆումիկոն երևի եվրոպական կոշիկներ հակած կլինի, մտածեց Կիկուձին, իսկ ես գետաների տկտկոցն առնելով չգիտես ինչու վճռեցի, թե նա է։ «Իսկ դուք»։ Կիկուձին իր հերթին նայեց Տիկակոին, ատամներ եք դրել, միանգամից ջահելացել եք։
«Հա, ազատ ժամանակ ճարվեց, միայն թե շատ սպիտակ են, դե ոչինչ, շուտով կմքանան»։
Անցնելով այն սենյակ, ուր քիչ առաջ պառկած էր Կիկուձին, Տիկակոն նայեց Տոկոնամայի կողմը։ «Ոչինչ չկա, մաքուր է և դատարկ», ասաց Կիկուձին։
«Այո, դատարկ է, դե ինչ անես, ամբողջ ժամանակ անձրև էր գալիս, բայց ծաղիկներ արդեն կարող էին»։
Տիկակոն շրջվեց դեպի նա.
«Ի դեպ, ինչ վճռեցիք Սինոյի մասին»։
Կիկուձին լուր էր.
«Ձեզ չի թվում, որ ավելի լավ է այն վերադարձնել»։
«Դա արդեն իմ գործն է»։
«Այնքան էլ չէ»։
«Համենայն դեպս դուք չէ, որ պիտի ասեք, թե այն ինչ անեմ»։
«Այնքան էլ չէ»։
Շլացուցիչ փայլեցին Տիկակոյի դնովի ատամները։
«Ես հենց եկել եմ, որ խորուրդ տամ ձեզ»։
Նա հանկարծ պարզեց ձեռքերն ու թափահարեց, ասես ինչ-որ բան է վանում։
«Հարկավոր է այս տնից արտաքսել կախարդանքը, ապա թե ոչ»։
«Մի վախեցրեք, խնդրեմ»։
«Բայց ես ուզում եմ որոշակի պահանջներ ներկայացնել ձեզ, որպես խնամախոս»։
«Եթե դուք ի նկատի ունեք Ինամուր Ասանի աղջկան, ապա ես շատ երախտապարտ եմ ձեզ, բայց հրաժարվում եմ»։
«Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում»։ «Հրաժարվել ամուսնանալ մի աղջկա հետ, որը ձեր սրտովն է, և միայն այն պատճառով, որ խնամախոսը դուր չի գալիս»։ «Դա պարզապես հիմարություն է. Խնամախոսն ընդամենը մի կամրջակ է. Ուրեմն խնդրեմ, կոխոտելով անցեք այդ կամրջակը»։ «Ձեր հայրը միշտ էլ առանց ձևականությունների օգտվում էր իմ ծառայություններից»։
Կիկուձիի դեմքը բացահայտ դժգոհություն էր արտահայտում, բայց Տիկակոն արդեն կրակ էր կտրել։ Նրա ուսերը վեր էին ցցվել, ինչպես լինում էր միշտ, երբ նա ոգևորությամբ էր խոսում։
«Հապա էլ ինչ, ինձ հետ հո հեշտ է, ես հո տիկին Օտան չեմ. Առհասարակ լավ կլիներ, եթե ձեզ ամեն ինչ պատմեի իմ և ձեր հոր մասին. Բայց դժբախտաբար պատմելու մի բան էլ չկա. Ձեր հոր համար ես արժեք չէի ներկայացնում. Վայրկենական հափշտակությունը բռնկվեց և իսկույն էլ հանգավ, ես աղ քաշել էլ չհասցրի»։
Տիկակոն կախեց գլուխը։
«Ես սրտումս քենչը պահեցի, ոչ, միշտ ուրախ էի ծառայել նրան. Իսկ նա էլ օգտվում էր իմ ծառայություններից, միշտ օգտվում էր, երբ պետք էր»։ «Տղամարդիկ սիրում են օգտվել այն կանանց ծառայություններից, ում հետ ինչ-որ բան են ունեցել. Սակայն ես վնաս չեմ կրել, Ձեր հոր շնորհիվ իմ մեջ զարգացավ առօրյական առողջ իմաստությունը։
Հը՞։
Այնպես որ այդ նույն իմաստությունը ձեր տրամադրության տակ է։
Գուցե նա յուրովի ճիշտ է, մտածեց Կիկուձին։ Տիկակոյից հանկարծ անհոգություն ու անփոթություն բխեց։
Հասկանում եմ Կիկուձի-սան։ Մարդը չի կարող խելոք ու իմաստուն լինել, եթե նրա մեջ շատ ուժեղ է արական կամ իգական սկիզբը։
Իսկապես։ Ուրեմն իմաստությունը միջանկյալ սեռի է։
Ծաղրում եք։ Դե, սակայն երբ փոխակերպվում ես միջանկյալ սեռի էակի, սկսում ես միջև ուղն ու ծուծը տեսնել թե տղամարդկանց, թե կանանց։ Ձեզ չի զարմաստում, թե այդ ինչպես է, որ Տիկին օտ անքաջություն ունեցավ մեռնելու, մենմենակ թողնելով դստերը։ Չէ՞ որ ջահել օտասանը աշխարհում ոչ ոք չուներ բացի մորից։ Ես կարծում եմ, որ մայրը ինչ որ մեկի վրա էր դրել իր հույսը, օրինակ ձեզ վրա, թե դուք իբր նրա մահից հետո կհոգաք աղջկա մասին։
Ինչպես եք համարձակվում։
Ես երկար եմ մտածել այդ մասին, շատ երկար, եւ իմ մեջ կասկած ծնվեց։ Չէ՞ որ իր մահով Տիկին օտան խանգարեց ձեր ամուսնությունը։ Գլխի եք։ Այդ ամենն այնքան էլ հասարակ բան չէ։ Նա իր հիմքերն ուներ մեռնելու։
Դուք հրեշավոր երևակայություն ունեք, ասաց Կիկուձին, բայց նա ինքը տեղնուտեղը շանթահար էր եղել այդ երևակայությունից, ասես աչքերի առջև կայծակեր փայլատակել։
Կիկուձի-սան, դուք Տիկին օտային չէիք ասել, որ խնամախոս եք ուղարկել Ինամուրա-սանի դստեր համար։
Կիկուձին շատ լավ էր հիշում, որ պատմել է, բայց դեմքին զարմանքի արտահայտություն տվեց։ Ես ըստիս իմ ենթադրվող ամուսնության մասին դուք եք հեռախոսով հայտնել Տիկին օտային։
Այո, հայտնեցի եւ խնդրեցի չխանգարել, հենց այդ երեկո էլ նա մեռավ։
Լռություն տիրեց։
Սակայն Կիկուձի-սան,
կրկին խոսեց Տիկակոն,
հետաքրքիր է, դուք որտեղից գիտեք, որ ես նրան զանգել եմ։ Նա ձեզ մոտ եկավ։
Կիկուձին անակնկալի եկած կորցրեց իրեն։
Պարզ է, որ եկել է։ Ես հիշում եմ, թե այն ժամանակ նա ինչպես ճչաց հեռախոսի մեջ։
Այ դա լավ էր։ Դուրս է գալիս, որ այդ դուք եք նրան սպանել։
Կարող եք այդպես համարել։ Այդպես ձեզ համար ավելի թեթև կլինի։ Իսկ ես սովոր եմ չարագործի դեր խաղալու։
Ձեր հայրը հենց նրա համար էր գնահատում ինձ, որ անհրաժեշտության դեպքում ես միշտ գերազանց էի կատարում այդ դերը։ Այսօր էլ ահա այդ դերով ես ձեզ եմ ներկայացել։
Ոչ թե հանուն ձեր հոր հիշատակի, այլ այնպես, ինքս իմ կողմից։
Կիկուձին թվաց, թե այդ կնոջից են սկիզբ առնում ատելությունն ու անշիջելի խրոնիկական խանդը։ Բայց Տիկակոն շարունակում էր միանգամայն հանդարտ, ասես զննում էր սեփական ձեռքի ափը։
Եվ ձեզ, Կիկուձի-սան, հարկավոր չէ իմանալ, թե ինչ է կատարվում ձեզնից հեռու։ Իսկ եթե շատ է տհաճ, սատանայի անունով հայհոյեցեք, թե իբր այ քեզ պնդաճակատ կնիկ, շարունակի թխոթում է իրեն չվերաբերող գործերի մեջ։
Իսկ մինչայդ ես կվրնդեմ կախարդուհուն և այնպես կանեմ, որ բարի ամուսնությունը իրագործվի։ Դուք ավելի լավ է այլևս մի հիշատակեք այդ ամուսնության մասին, շնորհարեք։
Լավ, ես ինքս էլ չեմ ուզում իրար խառնել այդ սուրբ գործն ու Տիկին օտային։
Տիկակոն հանկարծ սկսեց ավելի մեղմ խոսել։
Ասենք, Տիկին օտան այնքան էլ վատ մարդ չէր։ Նա երևի մեռնելիս աղոթում էր, որ դուք կին առնեք նրա աղջկան։ Եվ իհարկե ոչ մի խոսքով ձեզ չի ակնարկել այդ մասին։
Դուք դարձյալ ձեր հիմարություններն եք շարունակում։
Բայց բանն հենց այդպես էլ հոյի եղել է։ Մի՞թե կարծում եք Կիկուձի-սան, որ նրա մտքով երբեք չի անցել իր աղջկան ամուսնացնել ձեզ հետ։ Եթե այդպես եք կարծում, ուրեմն պարզապես սավառնում եք ամպերում։ Նա հոխելագարվում էր ձեր հոր համար, քուն թե արդուն միայն նրա մասին էր մտածում։ Թերևս դա կարելի է նույնիսկ խառնվածքի ամբողջականություն կոչել։ Նա իր աղջկան էլ դրան խառնեց, ասես զառանցանքի մեջ էր, իսկ հետևանքը եղավ այն, որ զրկվեց կյանքից։ Կողքից թե նայես, կթվա նրա վրա ծանրացել էր ճակատագիրը կամ ինչ-որ անեծք, և ինչի համար էր նա լարում իր կախարդական ցանցերը։
Նրանց հայացքները հանդիպեցին։ Կնոջ մանր աչքերը հափշտակության մեջ թռել էին ճակատը և միաժամանակ նայում էին ուղիղ Կիկուձին։ Սա չդիմացավ և շրջվեց։ Կիկուձին նրան թույլ տվեց արձակելու լեզվի կապերը,
Սանդերը չքաշեց, չկանգնեցրեց, և ոչ այնքան սեփական խոցելիության, որքան այն ընդարմացման պատճառով, որ համակել էր նրան Տիկակոյի հրեշավոր ենթադրությունից հետո։ Միթե իրոք Տիկին օտան ուզում էր նրան ամուսնացնել դստեր հետ։ Նման բան նրա մտքով չէր անցել։ Նա չէր էլ հավատում դրան։ Ավելի շուտ դա Տիկակոյի չար հերյուրանքն էր։ Խանդը, որ նույնքան այլանդակ ու անշիջանելի էր, որքան նրա կրծքի սև խալը։ Եվ այնուամենայնիվ Տիկակոյի խոսքերը շշմեցուցիչ էին կայծակի հարվածի նման։ Կիկուձին սարսափ զգաց։ Իսկ գուցե նա ինքն էր հոգու խորքում երազում այդ մասին։ Չէ՞ որ աշխարհում լինում են դեպքեր, երբ հափշտակվածությունը մորով վերափոխվում է հափշտակվածության նրա դստերով։ Բայց Կիկուձին դեռ արփած էր Տիկին օտայի գրկախառնություններից, էլ ինչպես կարող էր հափշտակվել նրա դստերով։ Եվ այնուհանդերձ նա մղվում էր դեպի այդ աղջիկը, մղվում էր ողջ մարմնով, ինքն էլ այդ չնկատելով։ Միթե նա իսկապես կախարդանքի իշխանության տակ էր։ Հիմա նրան թվում էր, թե Տիկին օտային մերցենալուց հետո ինքը բոլորովին ուրիշ մարդ է դարձել։ Ինչ որ բան նրա մեջ մեռել է, քարացել։
Օրիորդ օտասանն եմ բարեհաճել այցելել։ Ասացին, որ եթե հյուր ունեք, կգան ուրիշ անգամ։
Ինչ, նա գնաց։ Կիկուձին փութով դուրս ելավ նախասենյակ։